Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono ir Tautė Gutauskaitė ir jūs klausotės laidos Ekspertai patarė. Šiandien laidoje kalbėsime su kelionių organizatoriumi Rimvidu Širvinsku Makaliumi ir kelionių blogeriu Mantu Brazdžioniu apie tai, kur atostogauti ir keliauti šią vasarą. Sveiki, Rimvidai. Ir sveiki, Mantai.
Sveiki.
Tai, Rimvidai, aš norėsiu pradėti nuo jūsų. Kur dar šiuo metu galėtumėm užsisakyti atostogas užsienyje? Čia toks padrikas klausimas, bet kur tiesiog rekomenduotumėte atostogauti šią vasarą svetur? Kur dar mes galėtumėm, na, kokį kelialapį nusipirkti į svetur?
Na, tikrai mano žiniomis dar visur galite suspėti nusipirkti keliones, nepaisant to, kad šiais metais susidomėjimas jomis tikrai gerokai didesnis nei praėjusiais pandeminiais metais, kurie buvo sudėtingesni turizmui ir užsienio valstybėms, pietų Europoje ypatingai, kurios priima mūsų keliautojus. Tai šiemet tikrai, na, balandžio mėnesio domenimis, pavyzdžiui, daugiausiai lietuvių atostogų vyko į Turkiją ir tai sudarė net 60% viso atostogautojų srauto. Įsivaizduokit, netgi 35 lėktuvai per savaitę mažiausiai kyla Turkijos krantų link. Tai Turkija tikrai lietuvių yra mylima, tačiau aš labai siūlyčiau atkreipti dėmesį šiemet į Graikiją ir nuostabias jos salas. Pasiūlymų turime įvairiausių, galime keliauti juk ir su kelionių organizatoriais arba su pigių skrydžių bendrovėmis, tad pasiūla tikrai yra didelė. Zakinto sala, Kreta, Rodas, Korfu, Santorinis, tai yra lengvai pasiekiama tiesioginiais reisais. Toliau rikiuojasi Bulgarija, Ispanija, pavyzdžiui, su Maljorkos sala ir taip pat keliautojų atradimas jau trečią turbūt sezoną Madeira Portugalijoje. Tai būtent tiems, kurie galbūt nelabai mėgsta karštų taškų, tokių karštų vietų, kur apie 35-40 laipsnių, jie keliauti galėtų būtent į Madeirą. Arba savarankiškai planuotis kelionę vasarą į Kanarų salas, kur taip pat yra vėsiau.
Supratau, man tai dabar jūs pakalbinsiu, jei žmonės norėtų rinktis aktyves atostogas Lietuvoje, kur jūs keliauti patartumėte, kokias vietas yra tiesiog būtina aplankyti Lietuvoje šią vasarą?
Na, labai priklauso nuo pomėgių, kiekvienas keliautojas turbūt turi individualius pomėgius, vienam patinka aktyvios pramogos, kitam patinka vandens pramogos, trečias mėgsta kokius istorinius objektus aplankyti. Aš pats tai labiau mėgstu lankyti tokias mažiau žinomas, mažiau atrastas, mažiau populiarias vietas. Tai kadangi gyvenu Vilniuje, tai aplink Vilnių tikrai tokių objektų yra labai daug, tokių išskirtinių, unikalių, kokių Lietuvoje niekur nerasim. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti Paulavos Respubliką, tai yra tokia istorinė tuo meto vienintelė respublika, mini respublika visoje Europoje. Tai vadinama neveltui lietuviškojų monakų. Tai kaip vienas iš variantų. Tai sakau, pagal kiekvieno pomėgius ir kiekvieno poreikius.
Supratau. Rimvidai, o ar žmonės renkasi aktyves atostogas užsienyje? Kur keliauja, ką aplanko, ką veikia, gal žygiuoja, ką veikia aktyviai norintis praleisti laiką užsienyje? Ar iš vis tokių kelionių yra?
Taip, tokių kelionių vis daugėja. Turbūt per pandemiją mūsų keliautojai, mūsų lietuviai užsisėdėjo vienoje vietoje, galbūt ant sofos greičiausiai ta vieta buvo. Ir tikrai nebenori tik taip paprastų atostogų su viskas įskaičiuota. Tai čia jau tikrai mažiausia, kas žmonėms rūpi. Jeigu ir vyksta su viskas įskaičiuota, tai tikrai susiderina būtinai ir kad kažką pamatytų aplinkui, ar automobilį išsinuomotų, ar ekskursijas užsisakytų. Bet tikrai, kad labai išpopuliarėjo, tai yra įvairiausia. Geriausios pažintinės kelionės, kur tikrai važiuojat ne ilsėtis, o matyti, pavyzdžiui, žygį į kalnus, tiek į Italiją, pavyzdžiui, žygis Italijoje Cinque Terre, tuomet, pavyzdžiui, žygis Maroke, Slovakijoje, Austrijoje. Net ir toje pačioje Madeiroje taip pat galima žygiuoti ir tikrai tos kelionės yra populiarios, susidomėjimas jomis yra labai didelis, aišku, ypatingai vasaros sezono metu, nes geriausias sezono metas. Bet pavyzdžiui, taip pat pastebėjom, kad šiais metais keliautojai susidomėjo pažintinėmis miestų kelionėmis. Tai reiškia, kad ne visas atostogas tam skiria, galbūt ilgą į savaitgalį, bet keliauja į Romą, Paryžių, Barceloną, Milaną, Stambulas labai populiarus šiemet yra ir tikrai na, daug užsakomas. Ir taip pat keliauja į Balkanus. Na, pavyzdžiui, Juodkalnija, Kroatija, Albanija, nauja kryptis tarp kitko ir būtent pažintinė kelionė po Balkanus yra tikrai populiari.
Oho, o man tai sakykit, jeigu reiktų dabar na, pasirinkti kalnus Lietuvoje ir kur nors žygiuoti Lietuvoje, ką rekomenduotumėt? Ar esate aplankęs kokius, na nors, nu pas mus yra piliakalnių tų, ar ne, kur keliauti vat, Lietuvoje?
Tai piliakalnių yra grubiai apie 1000 Lietuvoje. Tai visus juos aplankyti tikrai užtruktų pakankamai daug laiko. Aišku, ne visi jie yra išvaizdus, ten didelė dalis jų tiesiog yra nedidelės kalvelės, tai nieko įspūdingo. Bet jeigu kalbėt vat, apie kažką įspūdingiausio, tai šalia Vilniaus ant Neries upės kranto yra tokia Paneriškių regikla Neries regioninėme parke. Ten apie 70 metrų aukščio yra skardis, toks pakankamai menkai atrastas, nes prie jo nei prieiti, nei ten privažiuoti nėra labai patogu. Tai dar tai pakankamai turistų nėra ta vieta aplankyta labai gausiai. Tai iš tos vietos tikrai atsiveria nu, nerealios panoramos, ypač nu, ir kiekvienu metu laiku ir vasarą, ir žiemą ten vaizdai vis skiriasi, tai rekomenduoju net ne vieną kartą ten užsukti. Ir tikrai pirmą kartą, kai atėjau, buvo sunku patikėti, kad toks grožis, tokios kalvos, tokie kalnai gali būti Lietuvoje. Vaizdas tikrai kaip užsienį.
O aš galiu patvirtinti, nes visai neseniai, kovo pabaigoje pati tenai buvau, lankiausi ir mačiau. Man tai, jeigu žmonės neturi laiką ilgoms atostogoms, tik tai, pavyzdžiui, laisvą savaitgalį, ar ne, nu, būna žmonių, kur dirba visom darbo dienom vasarą ir turi tik tais laisvą savaitgalį. Kur patartumėt Lietuvoje jiems, nu, vat, greit, kad nebūtų labai toli važiuoti, bet, na, vat, Lietuvoje kur nors aplankyti ir aktyviai praleisti laiką ir tuo pačiu, na, pailsėti, pasigėrėti gamtą?
Vasaros metu?
Taip.
Aš rekomenduočiau aplankyti ir patyrinėti Pamario kraštą. Pernai buvau taip jau, nu, gana smarkiai patyrinėjau, aplankiau visus beveik miestelius. Tai tikrai kažkas nerealaus, kaip puošiasi, kaip tvarkosi mūsų miesteliai. Kyla ir naujos lankytinos vietos, ir apžvalgos bokštai naujai atsiranda. Ta prasme, progresas Lietuvoje, turizmo srityje, paskutiniais metais tikrai yra pakankamai didelis. Ir jeigu tai bendrai kalbant, tai ir pažintinių takų labai daug naujų atsiranda. Ir visokios apžvalgos vietos, regyklos, atodangos yra tvarkomos, informaciniai stendai atsiranda, soliukai, kita infrastruktūra. Tai ta prasme tikrai galima pasidžiaugti, kad Lietuvoje yra labai teigiamas pokytis.
Rimvidai, ar jūs irgi taip tokį patį pokytį pastebite, kad tikrai daug gražių vietų atsiranda Lietuvoje ir tikrai apsimoka praleisti atostogas net ir Lietuvoje?
Kad Lietuva yra paslėptas deimantas Europoje, aš tai sakau visiems užsieniečiams. Jos kviečiuos važiuoti į Lietuvą, tai čia yra faktas. Kuo daugiau keliauju po pasaulį, tuo labiau pamilstu Lietuvą. Tai irgi yra faktas. Ir tuos deimantus, tas nuostabias vietas mes juk turėjome visą laiką, ne visą laiką turbūt buvome jas atradę ir ne visą laiką skiriame tam laiko. Tačiau ką pastebėjau, kad būtent pandemija mums padėjo, na iš tikrųjų atnešė, suteikė mums ir gerų dalykų gyvenime. Tai pavyzdžiui, lietuviai labiau tikrai atrado Lietuvą ir negalėjo keliauti į užsienį, galbūt būtų keliavę kur nors toli, bet štai teko likti Lietuvoje ir pasivažinėti ir pažinti šį kraštą. Ir dabar matau, kad tikrai nemaža dalis jų kiekvienais metais turi tokią tradiciją kažkurį kraštą vis pamatyti. Tai į Biržų rajoną nuvažiuoti, galbūt kažkur aplink Birštoną, tuomet Pamario tas pats regionas ir panašiai. Tai aš tikrai esu už tai, kad mes bent kelias vasaros dienas skirtume ir pažinčiai su mūsų nuostabia Lietuva.
Na va, tikrai geri patarimai. Ir Rimvidai, dar sakykit, jeigu na, žmonės po ilgų darbo dienų, na, nori vis dėlto tų poilsinių atostogų, kur Lietuvoje būtų galima, na, taip tikrai pailsėti šią vasarą?
Kažin ar tokiu atveju tiktų pajūrio regionas, todėl kad tikrai šurmuliuos kiekvienas kurortas ir manau, kad ta pati Kuršių nerija, kuri turėtų būti ramybės oazė, ji bus tikrai populiari. tai aš galbūt siūlyčiau tuomet vykti prie kokio nors kito vandens telkinio. Yra įvairiausių apgyvendinimo vietų, tokių kaip kaimo turizmo sodybos, pavyzdžiui. Jos savaitgaliais dažniausiai būna užimtos jubiliejams, vestuvėms ir kitiems renginiams ir didelėms kompanijoms, kolektyvams. Tačiau darbo dienomis iš tikrųjų aš pats pastebėjau ir esu išbandęs, kad tikrai už gerą kainą galima rasti ir užsisakyti tikrai padorių variantų, na ir palsėti visiškoje gamtoje, galbūt net ir vienkėmyje. Taip pat pasisveikatinti labai siūlyčiau. Aš matau, kad jaunėja pats sveikatinimosi paslaugų keliautojų segmentas, kaip pavyzdžiui, sanatorijų lankytojai, tai tarp jaunimo taip pat tai populiarėja, tai pavyzdžiui, Birštonas, Druskininkai, na, Palangoje taip pat yra sanatorijų, tai galima tiesiog ten nukeliauti ir turėti įvairiausių procedūrų, atsigauti, puikiai išsimiegoti ir sveikatintis.
Tikrai sveikatinkimės visi po ilgos žiemos ir tikrai saulė, na, tik tai neseniai pradėjo džiuginti. Mantai, o kaip jūs rekomenduotumėt, na, keliauti, kokią kelionę išbandyti rekomenduotumėt Lietuvoje? Galbūt dviračiais, ar vat pėsčiomis žygį pasidaryti, ar nežinau, eit nakvoti mišką. Kaip jums atrodo, vat šią vasarą turėtų lietuviai, ką išbandyti turėtų?
Na, pastaraisiais metais labai išpopuliarėjo nakvynės nameliuose. Tai tie nameliai būna ar kažkokiose ypatingose vietose, ten miške, vienkėmyje, namelis medyje, namelis su gyvūnais. Labai labai ta banga tokia iškilo pastaruoju metu, tai va tai rekomenduočiau išbandyti. Pats neseniai buvau apsistojęs šalia Nykščių, yra namelis Danielių aptvare. Tai yra ne už tvoros, tu esi su tais gyvūnais, bet kartu su jais.
Oho.
Tai yra, nu, tiesiog nerealus jausmas. Ir eini miegoti, ir atsibundi, ir pro langą matai keliasdešimt danielių. Tai labai labai smagi pramoga ir tikrai rekomenduoju ir šeimom, ir su vaikais, ir be vaikų, bet tikrai verta patirti tokį džiaugsmą.
O kaip dėl baidarių? Žinau, kad tikrai lietuviai mėgsta plaukti baidarėmis. Gal yra kokių nors upių ar kokių nors vandens telkinių, kuriuos, na, reikėtų iš naujo išbandyti arba atrasti? Galbūt jūs man tai neseniai plaukėte kokią nors įdomią upę?
Taip, plaukiau patį pirmą kartą Ūlos upe, aplink Varėną, Dzūkijoje. Tai tik tai po plaukimo sužinojau, kad ta trasa yra viena sunkiausių ir pradininkams nelabai rekomenduojama, nes ten labai yra aštrus tokie posūkiai, kuriuos pradininkams nėra lengva įveikti, bet šiaip netai pavyko ir tikrai vaizdai yra nerealūs, nes ten yra tokios kaip atodangos ir jų ne viena ir ne dvi. Tokia laukinės gamtos harmonija, tai tikrai rekomenduočiau Ūlos upę ir baidarės tenai išmėginti.
Supratau, Rimvedai, jeigu norėtų, nežinau, tokios pramoginės kelionės, sakytumėm žmonės, ar papramogauti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kokių dabar yra ir pramogų ir ką galima papramogauti vasaros metu?
Pramogų, aš galbūt siūlyčiau tas pramogas prisiderinti prie kiekvienam prie savo pomėgio. Ir tokios teminės kelionės, jos tikrai suteikia labai daug gerų emocijų. Na, pavyzdžiui, jei keliaujate su šeima, su vaikais, labai pigiai galite nuskristi iki Bilundo, Danijoje į Legolendą, taip pat netoli Hamburgo arba Brėmeno, Vokietijoje Haide parkas, ten, nuo ten taip pat galima nuvažiuoti iki Serengečio safario parko ir panašiai. Tai tokie pramogų parkai, jie yra tikrai populiarūs, kelionės yra taip pat smagios. Papramogauti galima keliauti ir į 3 dienų kruizą, pavyzdžiui, Baltijos jūrą, su įvairiausia šou programa, su gyva muzika, koncertais ir panašiai, tuo metu, kol jūs plaukiate į Stokholmą. Tai pasirinkimas irgi yra didelis. Taip pat aš, pavyzdžiui, pramogauju prisiderindamas mėgstamo atlikėjo koncertą prie savo kelionės. Ir tarkim, aš taip pat nusprendžiau šią vasarą nuvykti papramogauti į pramoginę kelionę. Užsisakiau bilietus į Lady Gagos, populiarios pasaulyje atlikėjos koncertą Stokholme. Tai taip pat ir pamatysiu Stokholmą ir pabūsiu koncerte. Ir labai daug keliautojų tą patį daro vykdami į Varšuvą, pavyzdžiui, pas žinomas žvaigždės pasaulinės ar į kitus miestus.
Rimvedai, dar norėjau paklausti, vis tiek, na, dar niekur nepabėgome nuo tos temos, ar karas Ukrainoje paveikė žmonių pasirinkimus vasaros atostogoms arba apskritai kelionėms? Ar jūs kaip kelionių organizatorius matote kokį nors pokytį, kad žmonės bijo gal vykti į tam tikrus regionus? Kas dabar vyksta?
Matau vieną pokytį, tai kad užsieniečiai bijo atvykti į Lietuvą. Ne tiek bijo, kiek galbūt iki galo nesupranta, kad na, esame toli nuo to, kas vyksta Ukrainoje, tačiau na, tikrai apribojo savo keliones būtent atvykti į Lietuvą. Kalbant apie išvykstamąjį turizmą, apie pačių lietuvių, kaip jie elgiasi, tai tikrai pirmasis 2-3 savaitės nuo karo pradžios sustojo viskas, ne tik, manau, kelionės, bet ir nustojom pirkti batus, eiti į teatrus, į kiną ar jo labiau galbūt nekilnojamą turtą pirkti, nes atsidūrėme nežinioje. Tačiau dabar viskas atsigavo, šiais metais na, tikrai yra geresnė situacija negu praėjusiais. Tai tikrai natūralu, kad pradžioje tikrai visą dėmesį turėjome skirti Ukrainai ir norėčiau, kad ir toliau jį skirtume, tačiau ir gyventi nesustotume ir todėl labai aktyviai yra planuojamos atostogos ir tikrai nebe tik paskutinę minutę, kaip anksčiau dėl nežinomybės galbūt vykdavo tik paskutinę minutę, ką pandemija išmokė žmonės, tačiau dabar planuojama ir tolin į gylį atostogos, ir rudens, ir žiemos, o kas labiausiai mane nustebino, tai šią savaitę peržiūrėjus, kad kai kuriomis kryptimis organizuojamų kelionių vietų naujų metų sutikimų jau nebėra. Nors iki naujų metų, na, naujai metai dar tik neseniai, man atrodo, prasidėjo. Iš tikrųjų, susidomėjimas yra didelis, aš tuo labai, labai džiaugiuosi ir labai tikiuosi, kad ir toliau keliausim, būsim drąsus ir jokios negandos jau čia mūsų nebeužpuls.
Na, tikėkimės, kad ir pandemija, tikėkimės, nesugrįš. Man tai, kaip tik, kaip baigėsi pandemija, dar yra ir tų atvejų, ir tų susirgimų tikrai, bet vis tiek, tikriausiai yra laisviau dabar ir pačioj Lietuvoj keliauti, ką jūs pastebėjot, na, vat jau dabar artėjančiai vasarai, tikriausiai yra daugiau tos laisvės, ar ne?
Taip, laisvės yra gerokai daugiau, bet čia vėl iš kurios pusės pažiūrėsi, kai buvo karantinas ir buvo savivaldybės apribotos, tai aišku, iš vienos pusės nepatogumas, žmonėm ne dėl kelionių, bet ir apskritai gyvenimo nepatogumai, bet pliusas tas, kad paskatino žmonės geriau pažinti savo kraštą. Tai kai buvo atviras tik tai Vilnius, tai Vilniaus ribose atokiausiose vietose, aplink atokiausius ežerus, eidavo minios žmonių, kur ten žiemą realiai nieks tenai neitų. Bet aš išeidavau savaitgaliais pasivaikščioti ir žiūriu, minios žmonių, kaip kokiam Vingio parke. Tiesiog žmonės eina...
Paantrinti galiu ir pritarti, nes gyvenu prie tako aplink Vilnių ir tikrai pandemijos metu jis buvo neįtikėtinai populiarus, kai net ir per mėnesį galbūt nematau ne vieno žmogaus, tai tuo metu tikrai mačiau kasdien.
Tai va, tai žmonės labai pradėjo pamėgti, pažinti savo kraštą, geriau pažįsta savo istoriją, savo kultūrą, savo gamtą, tai na, tokie yra kaip ir pliusai, galima bent jau tuo pasidžiaugti.
Na, bet bent jau šį kartą, šį vasarą tikriausiai bus laisvesnė ir galėsi mėgautis tikriausiai ir laisvesnėmis kelionėmis į užsienį, ar ne, Rimvidai, dabar jau ir oro uostai atlaisvina savo reikalavimus ir kaukių dėvėjimus ir panašiai, dabar tikriausiai net ir daugiau galbūt žmonių na, nori skristi, gal nebėra tos baimės?
Taip, tos baimės tikrai yra dėl pandemijos labai mažai, galiu pasakyti, turbūt nebėra visiškai. Ir man pačiam neseniai teko skristi lėktuvu jau be kaukės, orlaivio palidovės taip pat buvo jau be kaukių, aš jaučiausi nuogas, tikrai galiu pasakyti, nes buvau jau pripratęs prie visai kitokių taisyklių, tai mane tikrai labai džiugina ta naujiena apie tai, kad Europos Sąjunga rekomenduoja ir oro uostose, ir lėktuvuose atsisakyti kaukių, irgi labai džiugi, tiesa, yra įvairiausių prieštaraujančių tam valstybių, pavyzdžiui, Vokietija ir panašiai. Nepaisant to, kaukės yra visiškai nesminis dalykas. Aš labai džiaugiuosi kitu dalyku, kad panaikinami COVID reikalavimai ir ribojimai kalbant apie dokumentus, kuriuos mes turime turėti, pavyzdžiui, atlikti testą arba būtinai įrodyti, jog esame vakcinuoti arba persirgę, kad keliauti galime galbūt tik 90 dienų po persirgimo ir panašiai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tokių valstybių jau mažėja. Europos Sąjungoje liko jau nebedaug šalių, kurios dar taiko kažkokius apribojimus, reikalavimus, pavyzdžiui, Austrija, kuri tikrai pakankamai dar griežta. Todėl keliautojai vis drąsiau renkasi savo keliones ir labai džiaugiasi, kai tu jiems praneši, kad papildomų išlaidų testams jiems patirti nebereikės.
Skamba tikrai puikiai ir skamba taip, lyg ši vasara tikrai bus gera ir tikrai mūsų klausytojai išsirinks nors vieną kelionę iš šių patarimų, ką jūs mums šiandien patarėt. Tai šiandien laidoje kalbėjausi su Rimvidu Širvinsku Makaliumi ir Mantu Brazdžioniu, aktyviais keliautojais ir entuziastais, ir jie mums patarė, kurgi vykti šią vasarą atostogų. Čia buvo laida Ekspertai patarė, prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė ir linkiu gražios dienos.